ditiro kgaolo ya lesome le bongwe.
Jaanong baapostolo le bakaulengwe ba ba kwa Judea ba utlwa gore baditšhaba le bone ba amogetse lefoko la Modimo. E rile Petero a sena go fitlha kwa Jerusalema, ba e leng ba bogwera ba ganetsanya naye ba re.
O ile wa tsena mo banneng ba ba sa rupang, wa ja nabo.
Mme Petero a simolola go ba ranololela ka thulaganyo a re.
Ke ne ke le mo motseng wa Jope, ke rapela. Ya re ke wetswe ke tshiramo ya pelo. Ka bona pono, e bong setsholo se se tswang kwa legodimong. E kete lesela le legolo, le lepeleditswe ka dintlha tse nne. La fitlha fa gonne, ya re ke sena go le tlhoma matlho, ka le tlhokomela. Ka ba ka bona dilo tse di maotomane tsa lefatshe le dibatali tse di gagabang le dinonyane tsa lewatle. Le gona ka utlwa lentswe le nthaya lere. Nanoga, Petoro, tlhaba oje. Mme kare, a go se nne jalo morena. Gonne ga go ise go ke go tsene sepe mo leganong la me se se ilegang gongwe se se itshekologileng. Mme lentswe la araba lwa bobedi le tswa ko legodimong la re. Tse Modimo o di itshekisitseng, wena o seke wa dikaya tse di ilegang. Ga dirafala jalo gararo. Tsotlhe tsa ba tsa tsholelwa gape kwa legodimong. Mme ka yona nako eo banna ba le bararo batla, ba ema fa pele ga ntlo e re ne re le mo go yona. Ba rumile kwa go nna. Ba tswa kwa Kaisaria. Mme moya wa nthaya wa re, ke ye nabo, ke se tlhaole ope. Mme le bakaulengwe ba ba rataroba, ba ne ba ya le nna. Ra tsena mo ntlong ya monna yoo. A re bolelela ka fa a bonye moengele ka teng a eme mo ntlong ya gagwe a re. Roma kwa Jope go bitsa Simone yo leina lengwe la gagwe e leng Petoro. Ene o tla go bolelela mafoko a o tla pholosiwang ka ona, wena le ba ntlo ya gago botlhe. Ya re ke simolola go bua, mowa o boitshepo wa fologela mo go bona fela jaaka mo go rona mo tshimologong. Jaanong ka gakologelwa lefoko la morena jaaka a rile. Fa e le Johane, ene o kolobeditse ka metsi, mme lona lo tla kolobediwa ka mowa o boitshepo. Fa jaanong Modimo o ba neile neo e tshwanang le ya rona ba re dumetse mo go morena Jesu Keresete, nna ke ne ke le mang yo nka kgoreletsang Modimo.
Ya re ba utlwa jalo, ba didimala, ba be ba galaletsa Modimo ba re.
Jaanong ke gore, baditšhaba le bone, Modimo o ba neile tlhabologo e isang bophelong.
Jaanong ba ba faladitsweng ka pogiso e e tsogileng ka ntlha ya ga Setefane ba ya go fitlha kwa Fenikia le kwa Kipero le kwa Antiochia. Ba sa bolelele ope lefoko fa e se ba Juda fela. Mme bangwe ba bone e ne e le banna ba Kipero le ba Kirene. Ba e rileng ba fitlha kwa Antiochia. Ba bua le ba Gereki le bone, ba rera evangele ya morena Jesu, letsogo la morena la nna nabo, mme ba bantsi ba dumela, ba sokologela mo moreneng. Tumo ka ga bone ya utlwala mo ditsebeng tsa phuthego ya kwa Jerusalema, ba be ba roma barana ba kwa Antiochia. Ya re a fitlha teng, mme a bona bopelotlhomogi jwa Modimo, a itumela, a ba a ba kgothatsa botlhe gore ba ngaparele morena ka boikaelelo jwa pelo. Gonne e ne e le monna yo o siameng, a tletse mowa o boitshepo le tumelo, mme bontsi jo bogolo jwa oketsegela morena. Ke fa Baranaba a tswa teng, a ya kwa Tareso go batla Saulo. Ya re a sena go mmona, a mo isa kwa Antiochia. Ga fela ngwaga o tletseng ba ntse ba nna le phuthego, ba ruta bontsi jo bogolo. Teng kwa Antiochia ba ruta ba simolola go bidiwa ba Keresete. Mo malatsing ao, ga fitlha baporofeti bangwe mo Antiochia ba tswa Jerusalema. Gananoga mongwe wa bone yo leina la gagwe e leng Agabo. A bolela ka mowa gore go tla nna leuba le legolo mo lefatsheng lotlhe. Ke le neng la dirafala mo malatsing a ga Kelaudio. Baruta ba dumelelana gore ba romele dithuso kwa badumeding ka bone ba ba agileng kwa Judea. Mongwe le mongwe ka fa a nonofileng ka teng. Ba be ba dira jalo. Ba di romela kwa bagolong ka Baranaba le Saulo.